Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodyklė. Lietuviai vis dažniau naudotų automobilių ieško ne tik lietuviškose interneto platformose, bet ir užsienio. Vokietijos, JAV ar Lenkijos. Ir kuo toliau, tuo dažniau ryštasi automobilius įsigyti nuotoliu. Laidos svečias IT konsultacijų įmonės Nomans ekspertas Gediminas Šukys. Labą dieną, Gediminai.
Sveiki.
Tai lietuvių sportas toksai yra ieškoti automobilių. Aš pats apie save galiu pasakyti, kad nei man reikia, nei ką, bet aš turbūt kasdien pasižiūriu keletą lietuviškų pardavimo platformų automobilių, na ir keletą užsienio. Beje, iš paminėtų šalių, tai turbūt tik JAV nežiūriu, bet pasižiūriu ir Lenkijos automoto, ir pasižiūriu ir mobilę DA, ir autoskautą, ta prasme, pasižiūriu kažką, ir nieko neperku. Tai jau daug metų nieko neperku. Tai kas tai yra? Kodėl žmonės žiūri, ar žmonės žiūrėdami ir ieško jų užsienyje, ir nori nusipirkti, ar tai daro daug labiau verslui, kažkokiam perpardavimui, ar daro, sakykime, ir patys planuodami nusipirkti?
Tai reiktų turbūt pradėti visų pirma nuo to, kad tobulėjant technologijom pasidaro vis patogiau ieškoti automobilių. Tai reiškia, kad ir tos pačios nuotraukos automobilių, jų kokybė kyla. Apie automobilius atsiranda daugiau informacijos internete, būtent tose svetainėse, kur galima nusipirkti. Tai reiškia, kad saugiau nusipirkti net ir naudotą automobilį. Kitas dalykas, kad ir kiekis turbūt jų, žiūrint kokiam laikotarpį, bet didėja, atsiranda ir iš Amerikos atvežtų automobilių, ir kažkokių gal net egzotinių automobilių, tai natūralu, kad tiem, kam automobiliai yra apskritai įdomu, kad jie lankosi, jie žiūri, bet vis dažniau ir perka. Čia yra svarbus faktorius, nes automobilių aikštelės, reiškia tos, kur buvo galima nusipirkti automobilį, pasižiūrėti gyvai, jos šiai dienai vis dar yra populiarios, bet brangesniems automobiliams, tie, kas nori brangesnius automobilius įsigyti, tai čia eina kalba gal virš 15 tūkstančių eurų, jie važiuoja pasižiūrėti, o kiti važiuoja galbūt tiesiog pasižiūrėti dėl įdomumo, kaip tai atrodo gyvai tas automobilis, kad jį pamatyti, tai tendencija tokia, kad vis daugiau yra perkama internetu. Ir vėlgi, turbūt sąlygos pirkimo darosi vis tokios palankesnės ir pirkėjas vis labiau apdraustas. Tais atvejais, jeigu automobilis turės kažkokių gedimų ir teisiškai vis labiau apsaugotas ir, kaip minėjau, jisai gali iš turimos informacijos susidaryti daug aiškesnį vaizdą apie pardavėją. Ypatingai užsienio portaluose Vokietijoje, kur pardavėjas turi savo reitingą ir jį galima pažiūrėti ir galima paskaityti komentarus apie pardavėją, apie jo pardavimus ir susidaryti ganėtinai aiškią nuomonę.
Tai mes čia turbūt dabar viską, bent jau aš beveik viską žiūriu, ar užsisakau viešbutį, žiūriu reitingą ir tuo pačiu metu komentarus, net eidamas ir į restoraną. Turbūt neinu, va taip visiškai pro šalį ir einu gal užeisiu. Iš tikrųjų pasižiūriu, kas tai per restoranas. Tai aišku, kad ir automobilius perkant pardavėjo reitingas turbūt yra labai svarbus. Ar Lietuvoje yra reitinguojami lietuviškieji pardavėjai?
Deja, šiai dienai tokios funkcijos didžiuosiuose portaluose nėra, bet yra kiti būdai patikrinti pardavėjo reputaciją. Tai kiekvienas čia jau randa savo metodus, kaip kažkas gali nueiti pažiūrėti į svetainę, kaip atrodo, jeigu parduoda įmonę, tai yra interneto svetainė, galima pažiūrėti, galbūt jie turi sukėlę viską pas save į svetainę, su automobilius, pažiūrėti, kaip tai atrodo, ir susidaryti tokį bendrą vaizdą. Ar ta interneto svetainė yra tvarkinga, ar joje pakankamai informacijos, ar viskas veikia, nes tai galima jau spręsti ir apie įmonę.
Jeigu tvarkinga, nes jeigu svetainė netvarkinga, tikėtina, kad ir automobiliai nebūtinai tvarkingi.
Yra tas faktorius, kad į kažkur vienoj vietoj kažkokia netvarka, tai galima įtarti, kad gali ir kitur būti panašiai. Tai aišku, yra ir kiti portalai, kur galima apie pačią įmonę pasižiūrėti. Ar jinai turi skolų, ar jinai turi kažkokių netgi teisinių kažkokių įrašų, galbūt kažkokios bylos, galbūt atsiliepimai prasti. Taip mes turim apie įmonės, tai rekvizitai LT, dažnai įmonės tenai, pakankamai informacijos apie įmonės yra tenai.
Kalbant apie pirkimą užsienį, jeigu aš privatus asmuo nori nusipirkti savo automobilį dėl kažkokios nebūtinai aiškios priežasties, na, nerandu Lietuvoje to, ko noriu, naudotą, randu tenai. Kokie visgi dar pavojai slypi, nes ir pas mus laidoje mes kartai išnekam, kad nemažai dar pasaulyje, nebūtinai net Lietuvoje, mes labiausiai apie Lietuvą šnekam, bet ne tik Lietuvoje yra gajus tas įprotis koreguoti automobilio ridą, ten paslėpti tam tikrus defektus, tai reiškia, kad automobilį suremontuoti ar po to įvykio netinkamai, ar dar kažką, tai ar agregatus, sakykim, paremontuoti šiek tiek pigiau ir taip tikintis, na, sakykim, uždirbti ir paskui jau tie kaštai, bet kuriuo atveju, kai bumerangas pareis tam naujajam pirkėjui. Ar tie pirkėjai, kurie perka ir va taip, va, sakykim, na, rizikuoja gerai čia viskas, čia tas internetu nematoma dalyka, bet bandymo, be apžiūros, be specialisto apžiūros, kur mes visą laiką rekomenduojam, kad duokit dar kažkam pažiūrėti, jeigu pats nesuprantat, ar čia viskas gerai.
Iš tikrųjų, čia vėlgi tada reikia žiūrėti, kas yra pardavėjas. Jeigu tai yra įmonė, kuri ilgą laiką užsiema šiuo verslu, net ji gali būti ir Vokietijoje ta įmonė, ir jinai turi oficialiai visą savo pardavimų istoriją, tai ta tikimybė, ji nėra tokia didelė, kad tai bus automobilis turintis labai kritinių gedimų ir, kaip sakot, galbūt kėbulo tokių esminių defektų, kur tikrai dėl saugumo apskritai dalyvauti eisme nerekomenduojama. Tai čia yra tikimybė didelė tokį automobilį nusipirkti iš privačių asmenų ir ypatingai tada, kaip, vat, jeigu nėra reitingo ir nėra kaip patikrinti, ar šitas pardavėjas yra patikimas.
Tai jau čia tokia lemputė užsideginėja, jeigu reitingo
taip,
nėra,
tai čia, arba nėra būdų, kaip išsiaiškinti kitais keliais apie pardavėją. O tada jau maksimali rizika įsigyti tokį automobilį. Aišku, yra dabar labai gerai, kad yra portalų, kurie leidžia patikrinti automobilio istoriją, rydą ir eismo įvykius. Tai jie parodo turbūt didžiąją dalį. Bet vis dar lieka
ne viską,
ypatingai iš Jungtinių Amerikos valstijų atgabentiam automobiliam, tai čia vis dar yra problema. Ir ką gaus pirkėjas čia Lietuvoje, tai nebūtinai tai, kas bus išsiusta ten. Ir kuriam taške galėjo atsitikti taip, kad kažkas išėmė detalę kažkokią, galbūt brangę, galbūt netgi keletą, tai gali būti labai brangu išsiaiškinti. Tai čia gal didelė rizika būtent perkant iš ten, kur neveikia tos svetainės, kurios tikrina automobilio istoriją. Arba galbūt nėra to automobilio ten, mažai apie istorijos.
Mhm. Jeigu kalbėsim apie tai, kad prieš eilę metų mes važiuodavom į turgų žiūrėti automobilių, vykdavo turgai įvairiuose, istoriškai žiūrint, Lietuvos miestuose, vienur didesni, kitur mažesni. Reiškia, mes net vadindavom tos miestus automobilizmo mekomis ir sakydavom, kad reikia pastatyti kokiam nors automobilio modeliui ten paminklą, nes visas miestas išauko su tuo modeliu. Tai dabar aišku, kad viskas yra internete. Nu, nieks ten niekur turbūt per daug nevažiuoja. Kitas dalykas yra automobilių dalis, ne? Nes iš tikrųjų Lietuva yra tokia naudotų automobilių šalis ir tie naudoti automobiliai nesvarbu, ne dėl apgaulės, bet tiesiog sugenda, reikia dalių, naujos dalis dažnu atveju kainuoja brangiai, žmonės ieško automobilių dalių, naudotų dalių arba pigesnių dalių ir taip toliau. Visa tai, kiek suprantu, irgi persikelia į internetą.
Taip, dėl automobilių dalių, tai vėlgi, jeigu automobilis yra iš Jungtinių Amerikos valstijų, kaip pavyzdys, tai yra kitokios dalys tam pačiam automobilyje, tos pačios modifikacijos automobilyje ir čia gali būti vėlgi problematiškas susirastas automobilių dalis. Tai gali tiek automobilio remontas, tiek automobilio dalių paieška, ypatingai originalių dalių, gali užtrukti pusę metų. Taip, tiems, kas nori pirkti iš Jungtinių Amerikos valstijų kažkokį automobilį, kuris turi defektų, tai reiškia, jį reikia remontuoti, reikės ieškoti dalių, tai visas procesas gali užtrukti pusmetį ir rezultate gali būti išlošta galbūt 2-3 tūkstančiai eurų, jeigu automobilio vertė apie 20 tūkstančių eurų, bet pusę metų darbo įdėta.
Ir tai toks nelabai vertas veiksmas.
Taip, finansinė prasme, tai ta vertė tokia, bet galbūt tai yra kaip įdomu turėti automobilį kažkokį kitokį, jeigu jis yra kitoks, tai galbūt čia prasideda jau toks hobių dalykas, tai tada jau finansiškai galbūt ne visada ir vertinama.
Aš kiek girdžiu, reiškia, kad lietuviai naudojasi portalais įvairiais ir vieni jų yra ten populiarsni, kiti mažiau populiarūs. Kur lietuviai ieško? Kokius labiausiai automobilių paieškos platformas naudoja lietuviai?
Dažniausiai, šiaip žiūrint statistiką Lietuvos, tai Autoplius yra 12 vietoj, va šių metų rugsėjo.
Bendrai tarp visų portalų, portalų ir visų kitų.
Taip, tarp visų Lietuvoje populiariausių portalų, skaitant ir užsienietiškus, Autoplius yra 12 vietoj šių metų rugsėjo domenimis, tai reiškia, kad ganėtinai aukštai. Jeigu mes imsim, pažiūrėsim Vokietijų, kokia situacija, tai jų populiariausias portalas yra 52 berods vietoj.
Koksai?
Mobile.d.
Tai, Mobile.d yra taip, 52 Vokietijoje, o taip. Lietuvoje Autoplius yra 12 vietų. Nu, tai taip. Mes sėdėtojai į mašinų ieškotojai, reiškia. Tokia.
Taip. Tai čia, ir čia viena dalis, tai yra privatus žmonės, kurie vat, renkasi savo automobilį, perka, galbūt tiesiog žiūri, bet kita, manyčiau, taip pat labai svarbi dalis yra verslas, nes Lietuvoje automobilių verslas tiek ir perpirkimas, gabenimas į kitas šalis visgi užima didelę dalį, tai manyčiau, didelę dalį užima ir lankytojai, kurie tiesiog kaip į verslą žiūri šitą.
Na tai mes visą laiką jau pasižymėjom Lietuvai, mes iš tikrųjų net ir lyginant su kitomis Baltijos šalimis, mūsų kaimynais, Mes čia buvom automobilistai, kiek suprantu, nuo 90-ųjų, tai yra lietuviai vežė, perpardavinėjo, remontavo iš dviejų vieną darė ir taip
tikrai,
toliau.
Taip.
Ir toliau darom iš dviejų vieną, tik tai internete kažkaip.
Taip, ir tos technologijos jas leido pasirinkti automobilį pakankamai patogiai internete ir tas vis labiau darosi aktualu, nes atrodo, kad galbūt tik tai mažesnius pirkinius mes galėtume daryti saugiai interneto.
Na, batus, drabužius.
Taip, bet dabar panašu, kad jau net ir automobilį mes galim nusipirkti jo net nepažiūrėję. Jeigu mes esam įsitikinę, kad pardavėjas yra tikrai patikimas, tai tas nuvažiavimas gyvai į vietą, jis gali net ir neturėti didelės prasmės, nebent pažiūrėti, ar man jis patinka. Bet ne dėl to, kad aš atrasiu gedimą, netgi su specialistu nuvažiavęs, ar tikrai specialistas atras gedimą. Nu, aišku, ten jau jie, kaip tie žmonės, kurie specializuojasi, jie jau ir su kompiuteriais viską tikrina ir ganėtinai gerai mato. Tarkim, jau tikrai sunku nuslėpti, bet jeigu aš bandau pats važiuoti ir aš ten tikiuosi atrasti kažką tokio ar gedimą, tai jau tikrai daug patikimiau yra internete pažiūrėti, ar patikimas pardavėjas, jeigu aš pats bandysiu suprasti, ar nu, tas automobilis geras.
Tik tai grožį, ar gražus, ar negražus gali pažiūrėti, jeigu nesupranti. Nu, jeigu iš kitos pusės, tai iš tikrųjų be kompiuterio turbūt ne kažką ir atrasi, galų gale atsidarius variklio dangtį. Šio laikinėse automobiliuose ne kažkas ir matosi, jeigu iš tikrųjų. Gerai, kalbant apie Lietuvą ir mūsų tokį tikrai aukštą įsivystymą IT, nes jūs esat IT specialistas, mes tikrai turim tų įmonių, kurios tikrai labai gerai yra pasaulinio lygio, sakykime, įmonės, ne, ten pardavimų platformos, apie kurias mes ten žinome, Vintedai ir visa kita. Ar lietuviai kaip automobilių ar dalių pardavėjai irgi šitoj IT srity, ką nors yra nuveikę ar ne, nebūtinai?
Šiais metais labai įdomi naujiena, kad ganėtinai nauja lietuviška įmonė, tai yra RRR. Turbūt jau daug kas žino, kas domisi automobiliais, nes galbūt yra tekę ieškoti kažkokios dalies, originalios dalies. Tai yra gavę 20 milijonų investiciją šiais metais, reiškia toliau tobulinti savo produktą ir jie veikia visoje Europoje. Ir jų pagrindinė veikla yra ardantiems automobilius sukurti tinkamą įrankį, kad patogiai parduoti automobilių dalis. Tai reiškia, jeigu automobilių dalis ardantys verslai galėjo parduoti tik tais galbūt savo mieste, Tai dabar gali būti, kad jie siunčia į Prancūziją, į Vokietiją dalis, iš kažkokio...
Lietuviai, sakykime. Taip, mane, tai tas, tai kad mes važiuodavom, kaip lietuviškai, liaudiškai sakydavom, į šrotą nusipirkti taip, taip. Kažko, tai, tai ta šrotas tampa tokiu, tokia platforma, ne?
Taip.
Tas,
Taip, ir visiems yra patogiau, nes būdavo ypatingai sudėtinga surasti kažkokią mažą dalį. Ar tikrai yra? Automobilis gali išardytas, bet reiškia, eina ir tikrina, ar yra ta dalis, ar nėra. O dabar įvedus kodą, iš karto matosi, kiek yra tų dalių, kokia yra kaina, iš kur, kokiose šalyse, koks pristatymas. Tai šitoj vietoj irgi labai keičiasi vartotojai tų, kam reikia automobilių dalių ir
Nu tai čia turbūt labiau verslas, ane? Čia privatų žmonės tų dalių neypatingai turbūt jau čia ieško.
Taip,
nu, nebent tie, kurie, nu kas gali remontuoti automobilį dabar, nu tik tas, kas supranta, o kiek jau čia tų suprantančių liko.
Taip, nebent yra kažkokia dalis, kur jeigu aš tarkim vairuoju senesnį automobilį 10-15 metų ir man sugedo, nu tarkim žibintas. Ir
nu jo, aišku, kas.
Jeigu aš galiu, turiu techninių žinių, kaip pasikeisti, aš nebijau tą darbą, tai aš galiu nusipirkti žibintą, man jį atsius, galbūt iš Lenkijos, galbūt iš Vokietijos, galbūt jis nebus naujas, tai aš galiu taip sutaupyti pinigų. Tai nebent tokie atvejai, kur ta dalis nesudėtingai pakeičiama.
Mhm. Visa kita, aišku, turėtų vis tiek turbūt čia verslo labiau, na, verslo dalykai, reiškia, tos platformos ieškoti nesvarbu, ar kažkokiai tai savo automobiliu, ar kliento automobiliu, nes nu, vis tiek klientui tai turbūt turi surasti tie, kas remontuoja.
Taip, ir dar toks įdomus dalykas, kad kuom skiriasi va, šitos dalys, kurias užsakom internetu, tai reiškia, jos skirtos daugiau tiems automobiliams, kurie ilgiau remontuojasi. Tai jeigu mes nuvešime automobilį su kažkokiais nu, važiuoklės defektais, tai greičiausiai jį pataisys tą pačią dieną. Tai reiškia, neturės laiko tas servisas eiti ir ieškoti dalių, kurios jam atkeliaus po 3 dienų, galbūt kitą savaitę. Tai šita dalių paieška internete yra tais atvejais, kai reikia originalios dalies ir nėra jokių analogų. Tai tais atvejais yra žiūrima, ką turi va, tokie portalai kaip RRR, arba užsakomos naujos dalis, kurios gali keliauti 10 darbo dienų, arba netgi ten ir ilgiau, ir 4 savaitės. Tai reiškia, jeigu kaip kalbėjom apie automobilius iš Jungtinių Amerikos valstijų, tai reiškia, jeigu mes remontuosime juos ir jiems nėra analogų Lietuvoje, reiškia, aš nenueisiu automobilių dalių partų ir nenusipirksiu, nes nebus, reiškia, aš kiekvienos dalies galiu laukti po 2-3 savaitės, tai dėl to ir užtrunka pusę metų tas remontas.
Mm. Na taip, tai iš tikrųjų turbūt tam visur kur, ar statybose, ar automobilių remonte, jeigu neturi prietaisų, ar neturi detalių, neturi statybinių medžiagų, nepastatysi nieko, tiesiog lauki, kol bus. Gerai, jeigu kalbant apie truputėlį, na, pafantazuokime, dabar kalbam, kad jau, okei, dalis žmonių perka automobilius senu tradiciniu būdu, nori juos pamatyti, nori jį pabandyti, su juo pavažiuoti, atsivesti specialistę, gauti serviso na, kažkokį tai patvirtinimą, kad jis yra geras, nu, jeigu pats to netiki, na, ir sėkmingai, arba mažiau sėkmingai jį naudoti. Kitas yra nusipirkti, kaip jau dabar kalbėjome, nu, taip, net nematydamas, ten turbūt gal brangesnis kažkoks automobilis gali būti, aš taip įsivaizduoju pagal kainą su suprantama istorija, suprantama pardavėjo reitingu ir viskas aišku, kad ten kitaip negali būti. Uh-huh. Nu tiesiog, jeigu jis tau toks tinka, tai tinka. Nu, kokia ateitis reiškia, kaip mes tuos automobilius pirksime ateityje, ten nežinau, po 10-20 metų, kaip tai atrodys, sprendžiant, sakykim, vėlgi ten iš elektromobilumo kažkokio tai vystymosi, iš tų automobilių vienodumo, iš tų automobilių tapimo tokių kompiuterio antratų. Kaip tai gali atrodyti jūsų, kaip, nežinau, tos IT šviesoj?
Čia turbūt galima išskirti į 2 dalis. Tai viena yra tai, ką IT gali suteikti būtent šitam pirkimo pardavimo procesui, bet yra kita dalis, kas imasi tiesiog fiziškai tą automobilį sutvarkyti, nupirkti ir parduoti. Tai tarkim dabar yra šioje rinkoje atsiradę nauji žaidėjai, kurie papildomai sutvarko tą automobilį. Kaip pavyzdys, yra skelbimų portale automobiliai, kur galima nusipirkti iš privačių asmenų arba iš įmonių, Ir įmonės dažnai vat, vis dažniau paruošia automobilį, tarsi jis būtų iš salono tarsi naujas, tačiau jis yra naudotas ir galbūt jam yra 10-15 metų, bet jis yra paruošiamas taip, kad te reikia atvažiuoti, nusipirkti. Įspūdis tas toks pat, tarsi aš pirkčiau iš salono ir yra pasirūpinama, kad pirkėjas galėtų jam patogiu būdu apmokėti už tą automobilį, tai reiškia, galbūt yra pasiūlomos kažkokios sąlygos, išsimokėjimo, surandama už jį tie būdai. Tai vėlgi atsiranda tokių rinkoje dalyvių, kurie dar tą procesą bando kažkaip padaryti malonesnį pirkėjui, nes automobilio pirkimas anksčiau tiesą sakant, daug kam atrodė pats blogiausias dalykas, pats blogiausias pirkinys, nes taip viskas neaišku. Stresas. Taip, gali bet kas būti, gali tas automobilis kitą dieną neužsivesti ir paaiškėti, kad yra variklio defektas ir remonto kaštai yra labai dideli. Tai būdavo vienas nemaloniausių įmanomų pirkinių kažkada.
Nu kaip, sakydavo, kad vyras būna laimingas du kartus nusipirkęs automobilį ir antrą kartą pardavęs jį.
tai panašu, kad va, šitas scenarijus gali po truputį keistis ir atsirandant tiek naujam žaidėjam, kurie parašė tos automobilius, patikrina ir suteikia garantiją. O šitas momentas labai svarbus, tai reiškia suteikia garantiją, tai man perkant jau yra ramiau, kad aš nesuges automobilis po savaitės. Tai ką gali IT šiuo atveju garantuoti, tai vėlgi tas pats reitingas, kurio šią dieną mes Lietuvoje dar neturim, tai gali būti reitingas, kuris išspręs vat, šitą klausimą, ar pardavės yra patikimas.
Bet tai taip nesudėtinga atrodo, visokie ten restoranai ir visa kita kažkokius turi reitingus, komentarus automobilių pardavėjai neturi.
Čia reiktų užduoti klausimą, kodėl mes neturim, vat, nu, sakykime, jau tiem, kas tai daro. Yra, taip sklando gal visokių tų nuomonių. Šiaip, techniškai tai tikrai nėra sudėtinga funkcija.
Man atrodo, 5 žvaigždutės ir viskas, sistema labai aiški, galiojanti taip. Daugumoje sferų, aš nežinau, kur negalioja visokiausių platformų, kur gali tiesiog balsuoti ar kaip pasakyt, pats įdėti ten komentarą, kad nu, tokio viešumo, atvirumo variacija, tai taip. Nežinau, tai ką, dar automobilizme mes bijom to viešumo?
Turbūt aš jau galėčiau galbūt taip jau asmeninę nuomonę pasidalinti, kad turbūt, kad taip ir yra, bet čia turbūt eina klausimas apie pardavėjus, apie įmonės ir turbūt nėra taip paprasta užtikrinti, kad tas automobilis tikrai neturėtų defektų. Net jeigu aš šiame versle dirbu sąžiningai, stengiuosi tikrai paruošti automobilį tinkamai klientui, vis tiek aš nežinau, ką aš nupirkau, jeigu tai yra naudotas automobilis, aš perku galbūt jį iš Vokietijos, kaip įmonė, parduodu, paruošiu, bet aš vis tiek nesu tikras. Galbūt tas automobilis apskritai jau nusidėvėjęs tiek, kad jam gedimai vienas po kito prasidės po metų ir klientas vis tiek galbūt bus nepatenktas. Tai šioje vietoje atrodytų yra pavojų, bet kaip minėjau, Vokietijos rinkoje reitingas yra, bet ne visi turi reitingą. Didžioji dauguma turi, kai kuriems atrodo leidžiama jo neturėti. Vat šitą pastebėjau dar tokį įdomų faktorių.
Ne, nu taip, turbūt visame kame tas reitingas toks dalykas, kad gali, reiškia, jo dar ir negauti, gali nenorėti turėti, nes irgi kažką ten suki, kaip sakoma, tenais. Tai gerai, tai viskas, aišku, aš manau, kad tiem, kas perka ir žiūri, reiškia, automobilius kitose šalyse, labai svarbu, reiškia, žiūrėti į tą pardavėjo reitingą, nes jis nebus turbūt kažkoks netikras. Bus labai, labai geras domuo tam patikimumui. Nu, Lietuvoje aš manau, kad atsiras, nes tikrai atsiranda labai patikimų pardavėjų, labai sąžiningų pardavėjų ir aš manau, kad jų ateitis yra šviesi, o visas tas, kas yra tamsioji pusė, nu, jinai turbūt visam pasaulyje yra, bet tikėkime, kad bus mažiau ir mažiau.
Tikėkime.
Tai ačiū, Gediminai.
Ačiū Jums.
Šiandien mūsų laidoje svečiausi IT konsultacijų įmonės Nomans LT ekspertas Gediminas Šukys. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.